Radijski roman. Pesem o Bernardki. Marija Dominik Peramal je pri svojih 68 letih še vedno velikan, toda njegove oči ne gore več tako ognjeno, kakor prej. Z umirjenim pogledom gledajo zdaj širokega, že nekoliko nabreklega duhovniškega obraza. Od vseh sovražnikov je dekanu njegov lastni temperament povzročal največje težave. Ko je pred 17 leti izšlo pastoralno pismo njegovega dobrotnika Bertrana Severa Lorenza in je postal Lourdes novo središče katoliškega krščanstva, tedaj je Peramal mislil, da je on tisti, ki bo gospodaril v Lourdesu, mestu z novo podobo. Prepiral se je z arhitekti, zametaval njihove načrte, naredil lastne načrte za baziliko, za kripto, za bodočo rožnovensko cerkev pod baziliko. Njegova gospodovalnost je užalila ljudi. Oddrveli so k staremu škofu. Pravični in občudovanje vredni starec, kakor ga je imenoval monsignor Forcat, pa ni bil mož, da bi povzročitelju teh komedij to odpustil. Mislil je, da se je Peramalu zaradi razvoja stvari zmešalo, da mu je treba stopiti na prste. Škof se je lurškega župnika prav temeljito lotil. Večino načrtov, ki jih je Peramal veličastno zasnoval in so mu bili v ponos, je črtal oziroma prilagodil okusu malih ljudi. Obrekovalci in intriganti so zmagali. Umetniški čut cerkovnikov, nun in svetohlincev je prodrl. Marija Dominik Peramal, potomec treh generacij zdravnikov in učenjakov, mož znanosti in umetniške moči, je izsanjal mogočen kompleks sakralnih stavb, ki naj bi postavile v senco vse, kar je bilo sezidanega v tem stoletju za cerkveno rabo. Zdaj je videl svoje sanje uničene. Slaščičarji cerkvene arhitekture in umetnosti so zmagali na vsej črti. Častiželjni dekan je hotel napraviti iz Lurda drugi Rim. Če pomislimo na reke ljudi, ki romajo iz leta v leto le sem, je Lurd v resnici nekak drugi Rim. V tem Rimu je bil gospodovalni mož Peramal vse prej kot papež. Za milijone romarjev in bolnikov, ki so prišli čez leto, je bila potrebna armada klerikov, da so to množico oskrbovali. To pa je obvladoval samo red. Redovniki so prevzeli v oskrbo bolnice in sveta mesta. Peramal je polagoma doživel, da so ga izrinili na staro duhovniško službo, tako da ni mogel nikakor več vplivati na novi Lurd. Nekoč, ko še ni bilo votline, teda je bil neomejeni kralj svoje župnije. Ko so ga ljudje globoko pozdravljali, so mu na ta način izkazovali spoštovanje, odplačevali davek, ki mu pripada. Zdaj pa se je čutil kakor kralja, ki so mu vzeli prestol. Če ga je kdo pozdravil, ga je pozdravil iz navade. Najbridkejše pa je bilo, da se ima za ta veliki poraz zahvaliti premetenemu lisjaku, kači, ki jo je hranil na svojih prsih. Tako je mislil, čeprav ne povsem pravično. Oče Sempet, redovnik, je dalj časa služil pri njem kot tretji kaplan in Peramal ga je cenil bolj kot druga dva sodelavca, bolj kot abeja Pomjana z ostrim jezikom in nedolžnega abeja Penesa. Bog ve, Sempet je bil videti še bolj nedolžen. Medtem, ko je služil za tretjega kaplana in se mu klanjal, je ta menišč z neznansko zvitostjo in odločnostjo grabil zase vso moč, kos za kosom, in zdaj je oskrbnik votline in največji mož v Lurdu. Nič manj pa dekanova fiksna ideja in njegova bičajoča misel. Medtem, ko Marija Dominik Peramal z oguljeno potovalno torbo zapušča neversko postajo, se spomni Sempetovega prišepetavanja, s katerim je zbijal šale na Bernardkin račun, in sicer dlje kot Pomjan in Pene in vsi drugi. Ali veste, gospod dekan, kaj dela ta čudna svetnica, ko se zbudi iz zamaknjenja? Takoj si začne obirati uši. Peramal je pripravljen, da na nečastni konec svojega življenja gleda kot na kazen, ker se je vse skozi obnašal kot neverni Tomaš, celo pri zadnjem dolgem pogovoru z Bernardko v adventu leta 63. Toda glej, nerazumljiva previdnost, Sempe, ki je bil še mnogo nevernejši, je bil po Bernardkini zaslugi povišan. Velikan, ki se s kovčkom muči skozi neverske ulice, je zelo vznemirjen. Bližnje snidenje z njo, ki jo je hotel nekoč zmetlo pomesti iz templja, težko leži na njegovem srcu. Bernardka Subiru je bila najbolj milosti poln dogodek njegovega življenja. Bil je slep, neumen osel, povzdignjen brez zaslug, da je mogel stati ob zibki velikega modernega čudeža. Nan se je obrnila gospa, da bi izgradili kapelo in v procesijah hodili k njej. V zahvalo za to je silil z neumnimi protizahtevami, da bi bil dobil denar in da bi videl cvetoči šipek. Popolnoma prav je imela, da je črtala njegove načrte in prepustila procesije drugemu. Toda, kako je Sempetom? Zakaj trpi Sempeta? Lisjak je videti pameten, nikoli se ni resnično izpostavil. Peramal je bil že nekajkrat odločen, da se odpelje k Bernardki. Toda misel, da bi ji morda ne bilo všeč, ga je vedno zadrževala. In potlej mu je prišlo na misel, da je dal slikico Matere Božje, že dolgo je bilo tega, kar je slišal, da je bolna. Natančnih poročil pa ni bilo, niti v neveru ne. Šele čudovite besede, mislim na vas, vaša Bernardka, so župnika tako pretresle, da se je takoj odločil za dolgo pot. Že je kupil vozni listek, ko so prišli nerodni dogodki in ga prisilili, da je potovanje za nekaj časa odložil. Medtem, ko so se moteči opravki razvijali, je čutil po dnevi in po noči globoko nerazpoloženje, notranji nemir, ki se je stopnjeval do temnega občutka krivde. Ni se mogel znebiti zavesti, da ga Bernardka kliče kot svojega starega varuha. Ko je opravil svoje dolžnosti, je prišel veliki teden. Več kot nenavadno je, da župnik ob največjih praznikih leta zapusti svojo čredo. Peramal je to storil. In kaj potem, če bi me ne bilo več tu, je rekel svojemu namestniku, ki je prevzel posle. Star, bolan človek sem, ki živi samo še zato, ker uvidevni gospod miži na eno oko. Mati Josefina in Bert sprejme lurškega župnika s prijaznostjo in s častjo. Vijoličasti odsev pod kanonikovim kolarjem dokazuje, da s prestola pahnjeni vendar uživa še vse časti in da ima pravico do naslova monsignor. Prednica mu takoj postreže z gostoljubnostjo svoje hiše. Kar se tiče sestre Marije Bernarde, je nerazumljivo, da še živi, zakaj po sodbi zdravnikov je bolezen že davno do kraja izčrpala ubogo telo. Samo izredno močna in trdoživa duša ubogega otroka še zadržuje zemeljsko življenje. Mogoče pa je nebeška odločitev, da od Božje matere izvoljeno dete veliki teden tega leta še preživi na zemlji. Vendar je doktor že pred tremi dnevi izjavil, da je smrt preroškega otroka iz Lurda samo še vprašanje nekaj ur. Bolečin pa Marija Bernarda od včeraj ne čuti več. Monsignor Lelange, škof, je odredil, da ne smemo brez njegovega posebnega dovoljenja dovoliti nobenega obiska k umirajoči. Mati in Berta se boji, da tudi pri prečastitem lurškem župniku ne bo mogla napraviti izjeme. Takoj se bo pozanimala v škofijski pisarni. Ta čas pa naj se gospod kanonik napravi domačega in naj si po dolgi poti posluži prigriska. Peramal se že hoče razjeziti za voljo opraševanja pri škofu, vendar se obvlada in reče s svojim starim, zastrtim glasom. Bernardka Subiru je otrok mojega farnega občestva. Previdnost jo je že pred davnimi leti postavila pod moje slabo varstvo. Kdo bi tega ne vedel, monsignor, se smehlja prednica in prikima. Čeprav je ukaz od zgoraj tak, da se v naši hiši ne smemo pečati z onimi velikimi dogodki, nam je vendar vse do potankosti dobro znano. Zgodaj popovdne prideta mati Vazu in sestra Natalija, polurškega župnika, da ga odpeljeta v bolnico. Srce starca začne močno utripati. ali me bo spoznala, vpraša. Oh, tako jasna je in tako mirna kot še nikoli, odvrne Natalija, ki ne more skriti solza. Široka bolniška soba z dvema visokima oknoma in tremi posteljami, vse ovešene z nebesno tančico. Dve postelji sta prazni, Bernardka leži na tretji, ki stoji v desnem kotu sobe. Ob nasprotni steni je ozka komoda z Marijinim kipom, ki pa ni bil Fabišev. Nad njim je križ, to je vse. Samo nekaj naslanjačev je še in nekaj majhnih lesenih stolov. Marija Dominik Peremal stopa s težkimi koraki, ki njemu samemu neprijetno bijajo v ušesa, proti postelji v desnem kotu. Pred seboj ne vidi nune 35 let, temveč mlado dekle z ozkim alabasternim obrazom. Nosnice neizrekljivo lepo oblikovanega nosu utripljajo, otroška usta so rahlo obarvana. Precej visoko čelo je napol pokrito z obkladkom. Velike temne oči so pazljive in apatične hkrati. To so oči Bernardke Subiru. Dekan, skoraj že 70-letnik, zardi od zmede. Odkašlja se in reče čez nekaj časa. Zdaj sem prišel. Porinejo mu enega izmed stolčkov. Z vso previdnostjo se velikan usede nanj, upravičeno se boji, da se bo stol pod njegovo težo zrušil. Na odeji ležita slonokoščeni roki, ki se skušata dvigniti in seči proti gostu. Poskus se ne posreči. Z veliko previdnostjo seže lučki župnik svojo mogočno roko po brezmočni ročici in jo spoštljivo poljubi. Dve celi minuti sta prešli, preden Bernardka čisto tiho spregovori. Kljub vsemu razločen in jasen glas zazveni po sobi.
Monsieur, nisem vas nalagala.
Peramal potlači jok.
Bog ve, da me niste nalagali, zašepeta. Toda jaz, samo jaz vas nisem bil ureden.
Plašna senca preleti dekličin obraz.
Vedno znova me vprašujejo, vedno znova.
In potlej, po težkem premolku, prizna Bernardka s tresočim glasom.
Videla sem jo, da, videla sem jo.
Dekan ne ve, kdaj in kako mu je nenadoma prišel na ustnice stari ti. Kakor da še ni preteklo dvoje desetletji, kakor da pred njim ne leži nuna Marija Bernarda s pečatom popolnosti na obličju, temveč mala Bernardka Subiru, stvarca, jasna kot izvir, ki pa je vendar ni moč spoznati. Peramal s težko trudno roko seže bliže k umirajoči.
Da, videla si jo, otrok.
Prikima.
In znova jo boš videla.
V velikih očeh je plašno premišljevanje. V premišljevanju ustajajo spomini. Župnik sedi v študijski sobi ob kaminu in jaz sem tu oblečena v kapolet, ker je res mraz. Rada bi bila služkinja pri gospe Milejevi. On pa me vpraša, če gospa nima boljše službe zame. Z vzdihom pride preko Bernardkinih ustnic.
O ne, monsieur, sploh ni gotovo, če me bo gospa vzela za svojo služkinjo.
Končno dekanu le uspe, da začne govoriti v lahkotnejšem tonu, za katerega se bolj sproščeno bori od vsega začetka.
Če je kaj gotovega, otroček,
reče,
potem je to. To je najmanj, kar bo gospa naredila zate.
V dekličine oči plane žarek porednosti, poroga. Vsi ljudje so zdaj tako prijazni in dobri. Ali govorijo odkrito, ali govoričijo samo iz sočutja?
Ne, ne, prav nič nisem gotova. Prav nič, o ne.
reče z jasnim glasom in se ne da pregovoriti.
Nič drugega nisem mogla narediti, kakor da sem bila bolna in mogoče nisem prestala dovolj bolečin.
Tokrat se Peramal ne more premagati, joka.
Za vsa nebesa si imela dovolj bolečin, otroček. Verjemi mi.
Zdaj rahel nasmešek preleti nepremični dekličin obraz. In nenadoma jasni glas ne govori več francoščine, kakor doslej, temveč narečje svojega doma, kakor v otroških letih.
Ah, kje pa, gospod dekan, reče mala Subirujeva. Zelo dobro poznam bolnike, vsi malo pretiravamo, naše bolečine niso tako hude.
In zasopljena po boju sapo reče,
mislim, da je bilo mnogo manj bolečin, kakor sreče. Takrat.
Preveč je, alabasterni obraz se spači, oči izstopijo. Doktor Saint-Cyr v ozadju sobe zamahne v znamenje. S težavo se Peramal dvigne stolčka, njegovi podeželski čevlji zaropotajo. 16. april je, sreda. Jasna, prijazna sreda. Jutri bo veliki četrtek svojo slovesno liturgijo. V tem času so sestre izredno zaposlene. Okrog poldneva se asistentka Natalija vrne službene poti. Med samostanskimi vrati jo nekaj zadrži. Čudna sila je, ki jo ovira, da bi šla naprej. Marija Bernarda, pomisli Natalija. Ne da bi kaj premišljevala, hiti v bolnico, ki spada v kompleks samostanskih stavb. Sestre strežnice dvignejo Bernardkov naslanjač. V postelji ni mogla več dihati. Zdaj leži na poševu naslonjaču, široko zaprtimi očmi in kriči proti Nataliji.
Sestra, sestra, bojim se, sestra.
Natalija poklekne k njej in jo prime za roke.
Zakaj se bojite? Česa se bojite, prijateljica?
Prsi bolnice se dvigajo in trudoma spet plahne, samo raztrgano jeclja.
Toliko milosti sem imela. Morala bi jo izrabiti. Nisem je mogla.
Mislite vendar na našega ljubega odrešenika, sestra, svetuje Natalija in se bori proti joku, ki jo grabi. Bernardka pa more misliti samo na eno in isto, na milost v svojem življenju, ki ni bila odrasla.
Bojim se,
stoka vedno znova.
Bojim se, sestra.
Natalija se trudi, da bi jo pomirila, toda nič primernega ne more najti. Nazadnje položi roke na Bernardkino glavo, da bi ji pomagala.
Spet imate hude bolečine,
ji zašepeče s stisnjenimi zobmi.
Ne še dovolj,
sope Bernardka. Natalija se globoko skloni k njej.
Mi vse vam bomo pomagale, draga Marija Bernarda, vse bomo prav zelo marljivo molile za vas, ves čas, zdaj in pozneje. Oh, prosim, sestra, naredite to, zagotovo.
Prosi Bernardka, kakor otrok. Sestra Natalija pomigne mati in Berti, da gre že zelo k koncu. Naj pokliče doktorja Saint-Cyra in očeta Fevra. Bernardko bolečine le še nekaj minut stresajo sem in tja. Nenadoma spet globoko dahne in vpraša z glasom, kakor nekdo, ki vprašuje po uri.
Kakšen dan je danes?
Sreda velikega tedna, sestra, odvrne Natalija.
potle je vendar jutri četrtek,
zastrmi Bernardka.
Da, jutri je četrtek in kako velik četrtek. In kako velik četrtek,
ponovi Bernardka in v očeh se ji zasveti sreča Cilija. Natalija ne razume te sreče. Ne spomni se, da je bil 11. februar četrtek, ko sta deklici Subiru šli nabirat suhljadi in je Bernardka sedela v potoku Savi z eno nogavico na nogi, z drugo v roki in si imela oči nevedoč ali sanja ali je budna. In četrtek je bil, ko je rekla gospa, pojdi k studencu, pij in umi se. In četrtek je bil, ko je gospa povedala svoje ime. Četrtek je gospejin dan. Četrtek je dan velikih darov. In jutri je spet četrtek.
Nič več se ne bojim, sestra. Zdaj bom mirna,
reče Bernardka, kakor šolaček, ki se zaveda krivde in obljublja poboljšanje. Tik zatem se zruši v naslonjač. Odnesejo jo v posteljo, mislijo, da je mrtva, toda spet začne dihati v težkih, kratkih sunkih. Bolniška soba se polni, zdravniki in kaplan skušata pomagati. Mati in Berta, mati Vazu in druge nune pokleknejo. Mati Terezija je sama podobna umirajoči. Blizu vrat stoji Marija Dominik Peramal, mnogo prevelik in vse preveč košat za to sobo in za to nežno smrt. Njegove roke so goreče sklenjene. Bernardka spet odpre oči, vse razume. Z neverjetno močjo, ki je že dolgo ni imela, napravi preko vsega obraza velik križ, kakor jo je naučila Mati Božja v času svojega prikazovanja. Začnejo z molitvami za umirajoče. Abe Fevre Salomonovo visoko pesmijo, z besedami, ko dekliška duša pozdravlja ženina. Spim, toda moje srce je budno. To je glas mojega prijatelja, ki trka. Odpri mi, prijateljica, sestra moja, golobica, zvesta. Moja glava je polna rose in moji kodri polni rosnih kapelj. Bernardkine oči se čudno svetijo in so uprte v praznino. Zdi se, da išče z očmi križ na steni. Položeji ga na prsi, strastno ga pritisne k sebi, njene oči pa kar naprej strmijo v daljavo. Nenadoma se iztrese telo. Iz prsi ji privre tresoč ženski glas.
Ljubim.
Globoko tresoč ljubim zveni v sobi kakor udarec na zvon. Tako je močan, da ustavi molitev. Vse v sobi molči. Samo Marija Terezija Vazu se plazi z razprostrtimi rokami proti umirajoči, da bi bila bliže blaženi. Njen obraz je raztrgan od bolečine. Redki so bili, ki so kdaj videli vzgojiteljico jokati. Zdaj veruje. Gospa je v sobi. Preblažena. Preljubljena je prišla osebno, da sprejme in odpelje svojega otroka. Med štirimi očmi, v mogočni samoti umiranja, je zaklicala pozdravne besede njej, ki je toliko časa ni videla. Ljubim, ljubim te. Zdaj je tudi ona, nuna Vazu, zoprna dvomljivka, počaščena, da more biti priča prikazovanju. Ozri se name, na izvrženko, trdovratnico, ki je bila v svoji nemilosti polna zavisti. Jokajoči glasovi privro iz prsi Marije Terezije. Zlomljenim glasom začne moliti zdrava Marijo. Bernardka s pazljivim pogledom poišče staro učiteljico, ter se trudi, da bi ubogala. Ve, da zdaj terjajo od nje, da bi ponavljala molitev. Toda vzdih, kar ga je še imela, je porabila za vzklik svoji ljubezni. Bernardkine ustnice se pridno gibljajo. Pri drugem delu zdrava Marije se ji posreči, da zamrmra.
Zdaj in ob naši.
Dlje ne pride. Ponavadi smrt z nenadnim posegom ugasi človeški obraz. Obraz Bernardke Subiru pa je zasijal. Ravno v trenutku, ko se ji izvije zadnji izdihljaj, pride na njen obraz znova zamaknjenje, ki je skozi vse obraze in predmete sveta bilo povezano z gospo, ki jo je gledala. In pred tem obličjem so vsi čutili isto, kar je nekoč čutil Antoine Nicolo, ko je rekel: prav nihče bi se ne smel dotakniti takšnega bitja.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.